tinglaychilar devlet we ilat eger arqalaşsalar, agdy bir bolsalar, birek birekin pikirini bolsalar, şondan arzatçylyk hem adalar. Devlet jogapkärleri ilatyň afudolugynyň pikirini bolmaly we ilat hem devlet jogapkärleri bilen agdy bir bolup arqalaşmaly. Maşgala hem kiçi devlet hökmünne bu meselelere üns bermeli. Hormatly dinleyijiler, kämahallar ösmek üçin kynçylyk hem çekmeli bolýar. Aňlamak üçin şekes hem iýmeli bolýar. Käzatlar ele getirmek üçin käzatlar elden mermeli bolýar. Bu zatlar ýaşaýyşda bar zatlardyr. Emma möhüm, hiç bir şekesden, hiç bir kynçylykdan gorkmasyzlyk we ýene umytly ýolyny dowam mermekliktir. Bu meselelere maşgalalar hukman ünüs vermeli. Ağzı verilik, mehir muhabbet, hemayet, arkalaşmak boşu yerli zatlar bar yerde. Ötüş bu öne güdüş hem bardır. Bu meseleni unutmayın. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, arma varin Allah tağala barinizde kuvat bersin bu fırsatdan ovan veriyar. Hormatly iştanju doganymyz Nasir Qarabaşa.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz ve muhterem hanavadalar. Bugünkü bernamada bir ovadan gurur alacak bolýar. Ovadan gurur näme? Öz öý ve maşgalan öýdi bir devlet diýen. Devlet diýdigi näme bolýar? Devlet diýdigi şuki içinde tamamy mesaýidi ki Müşkilat bağ olsun, zeminahı roşt bağ olsun, hem meçhe teyziye tehlil olup, bir bername müşahhas ve hedefben bilen evo gitmeli. Şimdi bir öyde, bir hanavadada doğru demeyi necri mesuliyetler tahsim etmeli. Eğer peder hanavada gidip, doğru demeyi temin kurendiği şoğul ve menabi mali hanavada olsa, peder gittiye işliye, ata gidip işliye, pul çıkarıya, cami hedamat beriye, ve şuna da bir hakkı zahmeyi alıp gelip şu pulu üyesindiriye. Nene eğer işleyen olsa ve işlemeyen olsa öyde neneliğine edip oğlulara hissi perveriş ve amadigi hayi ruhi revani verip oğlulara terbiyet et diye. Hop, ata bu tadı nemet diye ata gelip nenen kumarına olup doğru demi oğlulun terbiyetine ezlazı ahlaki, ezlazı içtimai, ezlazı raftari, از لحاظ هوشی بلار تجزیه و تحلیل ادب از لحاظ علمی ده تشویق تک اولولو ایدو راشت ادن اینه ایدو بر اولخان بر گرون ماشو با حسلقل بیدن نام اتمالی اینه ایدو اطول کاری کاری گرون اتمالی آیا چقیان پل بیدن دارده می بولیان خرشلی همخانی ده با می دخل خرشلی شون تجزیه تحلیل ادب ایدکلر قوجو چشندرمالی اگر وضعیت مالی قرغن بولمسا Oğlular düşündürmeli ki, sayı telaş etmeli ki, bir vaziyeti behterde şunu becermeli. Oğlular poştkarlarını xevi edip, qovca defterini okuyup, derecatı ali yetirip, qovca sonra şoğlu durup, camiye xedimat verip, qov pul çıxarıp ki, ecata da oğlularına kümek olsun. Eğer vaziyeti mali qorğun mu olsa neymi? Eğer vaziyeti mali qorğun mu olsa, oğlular imkanatdan istifade et diyenler. Ve ayında da şu imkanatı hepsi edip, şunu dördemi camide neşri verip ve camiye hizmetinde oluyor. Bir camiye girmemizde bir ulukan bir hedefimiz şu ki, camiye hedemat vermeli. Bir de camiye mufit olmalı. Kalbiniz gibi camiye mufit olmalı, evvel öyde mufit olmalı. Her bir adem ki öyde mufit olmayacak olsa, katten bil ki şun eseri camide azdır. Fes hanıvada bu anvanı bir devlet, Dörde mi? Usul ahlaki, usul ferhengi, usul içtimai, usul terbiyeti öyle perveş taftırsa oğlançıkla oğlularına sonra tamamen lahaz huşları yukur alıp gelip camiyede hadavat veriyordu. Birce mesal olayım, ben namayı kabul edeyim. İnsanı beş tane huş veriyor. Huş-ı mali, huş-ı ilmi, huş-ı raftari, huş-ı içtimai, huş-ı menevi. Fakat oğlulara diye okuyduğum elle, belli ki huşlarda bir terbiyet verip, dörde mi? oğlaları amad etmeli ki camiye girsinler. Oğlaları sonra fakat pulun izinde bulmasınlar. Oğlaları sonra fakat doğrudan bir dombalı mesaili bulmasınlar ki zindigiden iyi de kalsınlar. Hem medadi hanıvadan içinde tenzim edip dedi bu anvanı müdir hanıvada, nene bu anvanı kumak kulendi ve mehvel esli hanıvada ki şu usul terbiyetini evvel gidip bir devletli hanıvada becerip ki inşallah hanıvadala camiye girenle mufit babı olup ve kov camiye becerip inşallah. Hem nene de arzuyu selamet ettim.
Hormatli ruhaniy ustanjimiga minnatdorlik bildirgan sog' bo'lsinlar. Emma qadirli dinleyiciler, bu tan gepleşigimde berilen wagtam gutordy. Sosial örlörde nomerimiz 00989001. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş anla yarınız, sağlıkta yaşan.
Garip kömül neylersin, yedin zahan içine, sen topraktan eğlenin, gevher zan içine. Abad deyip el vurdun, büyü veyran içine, rüssüm kumaklarlık. Al diye zan içine, sen olurum yanına, geçmir sen zan içine. Ya Allah'ım sen sapla, ya Kutay can sen sapla, kara yollarda kağıt solup çaparlar su akmayan çöllerde. O gönlün dünya kamında haram sözler dillerde. Men bir gece bendemin kiminin kullarda. Kan günahlar kazandım af fırsatlı yıllarda. Kızalı topuyum ağır yaşı yaman içimde. Ey yaralılar o dünya, can ağalar o dünya, varan vardı gelen yok, ölü bir halinden haber hatir bilmiyor. Sarkıp pelin elinden, sarkıp pelin elinden, ağlar vardı gülen yok. Akıl yedin kardeşler, fönerlerden kalın yok. Bu dünyanın vefatı yoktur desem yalan yok. Dünyaya bir varlığın kaldı diyan içine. Hay ha! Yurtursun, baylık deyip yurtursun. Ta içinde dem vardır, dem içinden çık yansa başında mıngam vardır. O kamasını kalıp sen ne onu melhem vardır. Doymul bödün doğmağa bir kaşı uçmadır. Ey akımsız adamlar, senden kapıl kim vardır? Uçuşları nazar sal, hüllü ferman etsinle. Mağtumluk ağlayır, mağtumluk ağlayır. Lolü pelek bedenir. Yunun mayıl kılma onu karşı dövdün. O ne fırakat yatırken el ayağı kullanır. Azal yatır yanında okun yayın gidenir. Mahşer günü barı vur imanını kazanır. Uğur geldin boş gitme ahır zaman içine.
Eyranna saat 22 Türkmenistan'a 22:30 minut geple yer gurwen Eyran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu gece degişli son kuvvelim haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Ey Eýran bilen maly goranış hyzmatdaşlyklar hemde tehnologiýany geçirmek barada ulaşdylar diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Amerika jogap berdi diýip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekiliniň aýtmagy. Eýran goşunynyň pilotsuz uçurlar türgülleşigine elektronik sowaşy işleriň üstünlükli ýerine ýetmegi. Şeýlede Eýranyň Amerikanyň goşunynyň Siriýanyň ilatyna eden hüjümini ýadgarmagy häzirki eşitdirilýär. Muhum habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri bilme esaslanan kampaniýalar tehnologiýany geçirmek we maliýanyň howpsuzlygyny, durnukullygyny we parahatçylygyny üpçün etmek maksady bilen goranys hyzmatdaşlyklar öwrülerine biýurdun resmiýleri bilen alalaşdyk diýip habar berdi. Hüseýin Emir Abdullahyň maliýeden saparynyň soňuna beren gürlüňlerine biýurd iki öwrüde alaýtady ekrançylyk we maldarlyk öwrülerine Eýran Islam Respublikasy bilen iki taraplyň hyzmatdaşlygy etmäge oňyň potensiallardan paýlydyr diýmek bilen biýurdun daşary işler ministri we wagtly dowletiniň başlygy bilen türli öwrülerde hyzmatdaşlyk etmäge alalaşdyk diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň Eýranyň sanksiýalary aýyrmak ýeplesiklerdäki galan meseleleri çözmek üçin beren tekliplerine jogap berenligini habar berdi. Naser Kanani Çafi şuwun bu habary berip, Amerikanyň beren jogabyny barlamak işi başlady we Eýran Islam Respublikasy bu barlyklaryň kämilleşmeginden soň bu hakdaky pikirini Ýewropanyň taýdanlaşdyrjysyna ýalan etjekdir diýdi. Amerikanyň Eýrana garşy ýola beren sanksiýalaryny ýatyrmak boýunça täze döwür gepleşikleri 4-nji awgustdan Wienada başlady we 8-nji awgustda hem öz işini soňlady. Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň pilotsuz uçurlar türgülleşiginiň ilkinji gününde elektronik sowaşy işler üstünlükli ýerine ýetdi. Bu habar boýunça goşunynyň elektronik sowaş birliklerinin 4 güýji elektronik sowaşyň şiwalaryny we strategiýalaryny üstünlükli maşg etdiler. Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň 1401-nji ýyldaky pilotsuz uçurlar türgülleşiginiň metbugat wekili Admiral Feyd Mahmud Musevi bu türgülleşikde düşmanyň pilotsuz uçurlarynyň kontrol merkezleri bilen saklayan ara gatnaşıklarını elektronik sevoşi şiwalara arkali yerden ve havadan bozmak üstünlüklü yerine yetti deydi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň goşunynyň Siriýanyň ýylatyna we düýüp gurulşyklaryna eden hüjümini biýurdun häkimiýetini, garaşdyrylygyny we ýurt bitewligini bozmak hasaplap, ony berk ýazgardy. Naser Kenani Çafi Amerikalı harbeýleriň Siriýanyň toprağynyň käbi bölümlerine huzurly bolmaklarynyň dewamly bolmagy, halkara kanunlaryň tersine we biýurdun milli häkimiýetini bozmakdyr we dolujylyk hasaba gelýär we onuň esasyna bi Amerikalı harbeýler her näçe Siriýany edip bir yurdun neftine, kallasına ve milli bağlıklarına talan salmaklarını bes etmelidirler dedi. Awganistanyň Nemruz welaýatyndaky ýerli habar çeşmeleriň aýtmaklaryna görä bu welaýatyň Kemalhan bendinden Eýrana tarap iberilýän suw mukdary artanlar. Nemruz welaýatynda ýerleşen ýerli habar çeşmeler Talibanyň wagtlaýyn döwleti Kemalhan bendinden Eýrana tarap iberilýän suw mukdaryny artdyrdy diýip habar berdiler. Sosial ulgamlarda hem Kemalhan bendinden Eýrana tarap iberilýän suw mukdarynyň artmagy hakdaky suratlar we videolar hem terga goýulanyr. Awganystanyň Nemruz welaýatynda ýerleşen Kemalhan bendiniň suwunyň dolmagy bilen biwurdun döwleti suwy Hirman deryasyna ýollap, Hamun deryasynyň suwuny üpjün etmeklige borçludyr. Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň oranmasary Zaporojia ýadro desgaty harbiy hüjümleriň maksady edilmeli diýerler diýdi. Rosemary Di Carlo, howpsuzlyk geňeşiniň düýünki oturuşygynda beren gürrüňlerini eger Zaporojiya yadrow detgahynyň töwereginde ýüze çykyp duran harbi çaqnaşyklar dewamly bolsa, ulup hajyga bilen ýüzbe-ýüz boljakdyr diýdi. Halkara Atom Energi Agentligi eger häzirki ýerine ýetip duran gepleşikler netijeli bolsa, Zaporojiya yadrow detgahyna baryp öz borjymyzy ýerine ýetirjekdir diýdi. Mundan ödül ortiýetin Viýanada halkara guramalardaky wekili Mikhail Ulyanov hem öz Twitter sahypasynda bir targyt boýunça biýurdun prezidenti Vladimir Putin'in Zaporojiya yadrow detgahyna agentligiň tarapyndan bir toparyň iberilmegi bilen alalaşanlygyny ýygnan edipdi. Ortiýetin howpsuzlyk geňeşdäki müdimi wekili Vasily Nebenzya hem Ukrainaly harbi güýçler her gün Zaporojiya yadrow detgahynyň töweregini bombalaýarlar we bir meselem atomy pajyga baryp çatmagy mümkindir diýipdi. Tajikistan bilen Ortiýetin prezidentleri telefon arkaly gürrüňdeş bolup iki ýurdun dostlukly aragatnaşyklarynyň ösüşiniň gözýetimi hakda maslahat geçirdiler. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman bilen Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin telefon arkaly halkary meseleler we käsebitleýin meseleler hakda şol sanda tepdiň howpsuzlygyny üçin etmek meselesi barada maslahat geçirdiler we Awganystanyň ýagdaýyna baglaýdylar. İki ýurdun başlyklary ýetip gelýän köp taraplaryň wakalaryň iş tertiplerini we programmalaryny barlap bu hakda ýalaşdylar we iki ýurdun näçe taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösmeginiň ähmiýetini nyktadylar. Munun odol Tajikistanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Ortiýetin howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushovyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentdäki oturuşygyna Amerikanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ýerine ýetirýän bilelikdäki operasiýalary tepdiň harby başarynyklaryny barlamak, tebitdäki nyşanalary we planlary dikkat bilen belletmek maksady bilen ýerine ýetýär diýip beren duýduruşyna gaýtawul berip, Moskowa bilen Duşanbe strategik şärikdirler we olaryň ara gatnaşyklaryna hiç bir mesele täsir galdyryp bilmez diýipdi. Awganystan Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň umum saglygy goraýş ministrliginiň metbuat wekili Şerafat Zaman biýurtda korona keterine duçar bolan adamlaryň sany geçen soňky aýa wara artanlar diýdi. Şeýle halda neşir bolýan habarlara görä Awganystan ilaty içersu derman we beýleki bejeriş we saglygy goraýş enjamlarynyň azlygy hemde dürli ýokunç keseller şol sanyna gyzamyk hemde açlykdan ejer çekip duranlar. 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynyň bäri Awganystanda 184,069 adam COVID-19 virusyna duçar bolup, bisanyň 7,737 adam öz çarlaryny ellenmerenler. Günorta Karaýanyň premier ministri Han Duk-sung aýtmagyna görä, bir ýurtda koronavirusynyň täze hiline duçar bolýanlaryň sany soňky 4 aýa görä deň taýy bolmadyk mukdary ýetmegi sebäpli bir ýurdun dewleti hapsahanalarda ýa-da garrxanalarda saklanýan ýaş ulular bilen diýdarlaşmagy gadagan edenir. Habar çeşmeleri Türkiýanyň Syriýanyň demir gazyk tebitlerine ýol berýän hüjümlerinde 11 adam öldi ýa-da yaralı boldy diýip habar berdiler. Türk güýçleri iýdi giderli Syriýanyň demir gazyk tebitlerine ýerleşýän El-Hasaka, El-Raqqa we Halep welaýatlaryna hüjüm etýänler. Bu hüjümler bir tebitdäki Zenanur çağalaryň ölmegine sebäp bolmakdan aýry, düýüp gurulşyklary şol sanda suw, elektrik ulgamlaryň we ýollaryň dargamagyna sebäp bolýanlar. El-Meyadiniň beren habaryna görä şuwun Türkiýanyň pilotsuz uçurlary Syriýanyň demir gazyk Rif welaýatynyň Tellaraf adı septine hücum ettiler. Neticede 2 adam öldü ve 9 adam yaralandı. Syriýanyň telekanalynyň ýygnan etmegine görä hem Türkiýanyň topxana hücumyny hem Rif we Hasaka welaýatynyň Tellallaben obasyny köp ziýanlary ýetişendir. Ol bir başdan Ýemeniň neftiniň ogurlanmagyna gün matarly kampaniýalaryň dahylçylyklary paş bolanyr. Edi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan siyasi fiyinini eştirmek bilen şu gücədək işli son kubölüm xabarları geçirip utor yarz. Dinleyeniniz üçün sağ bolun, xoş qalın, Allah yarınız bolsun.
Ýemeniň neftiniň ogurlanmagyna günmatarly kompaniýalaryň dahylçylyklary paş edildi. Emma en çeme yıl veri Yemen'in neft baylıklarının oğurlanmağı məlum edilənir. Bu haqda Yemen'in Milli Xalas Ediş Devleti'nin neft ve mağdan ministeri Ahmet Daris bir cikmecikli hasabatında 2018 yıldan veri 4 yılın içinde Yemen'in 9,5 milyar dolarlık neft önümlerinin basıvalıcı devletlerin tarafından oğurlanmağını xabar verdi. Ahmet Daris şeyledi, basıvalıcı Saudi koalisiyasının dine 2018 yılı 1 milyar 301 milyon dolar bahası olan Yemen'in mesenine 18 milyon çelik neftini uğurlandığını ilan etti. Yemen'in neft ve mağdan ministerinin bu hesabatında her çelik neftin bahası 72 dolar bilen hesablananlar. Emma Saud Arabistan'ın harbi koalisiyasının Yemen'den uğurlan nefti 2019 yılla şeylede 2021 yılla has artanır. Bu hasabatlara göre Saudilerin bu hücum edici koalisiyası üstümüzdeki yılın iyul ayına çelliği hem medende 19 milyon çelik nefti uğurlanır. Yemen'in Milli Xalas Ediş Devleti'nin neft ve mağdan ministeri bu hasabatında Yemen'in uğurlanan neftinin işlerine, günmatarlı kompaniyaların ve Alayta'da İslamberger'dir total kompaniyaların dahilçiliklerini baş edenler. Şolur vaxtın adına Amerika'dır günmatarlı devletler Yemen'e hücum ettiyerlere yaraklar taydan himayet etmekten ayrı bir yurtların Yemen'in neftini uğurlamaklarına yerlikleri hem de ötiyenlerler. Aslında Avrupalıların bu hareketlerinin, yani Yemen'in neftinin uğurlanmağının maksatları Avrupa'daki enerji kemçiliklerini doldurmak içindir. Son vaxtlarda Ortiyot'un Avrupa eksport edilen nefti ve gazi kemelenir ve Avrupalı yurtlar kıyınçılıklar bilen yüzbeyizdir. Aslında basıvalıcı devletler ve günmatarın İsrail rejiminin peymandaşları başta Yemen'e hücum eden zamanlarına Yemen'in nefttir gaz baylıklarına göz dikiptiler. Ve şol sebep için hem Yemen'in neft ve gazın bay olan tevhidlerini öz gözevçülüğüne geçiriptiler. Bu mesele Yemen'in Milli Xalas Ediş Devleti'ne kıyınçılıkları dörüdendir ve Yemen'in bu devleti energiyanı import etmeye mecbur olanır. Yeni bir mesele Yemen'deki atışın besettirilmeğinin bir bendi Yemen'e yanıcın getirilmeğine, mümkünçiliklerin dörüdülmeğidir. Yani bu meselede çeklendirmeler vardır. Aslında Yemen energiyanın ulu yataklarına iyidir. Yönü onu da bir yurtta halk demokratiyanın yokluğu için Yemen Milli Xalas Ediş Devleti'nin kurulmağından ön garip ve izgalan yurt hesaplanıyordu. Bir yurdun bu yağdayı Saud Arabistan'ın ve Birleşen Arap Emirliklerinin hücumlarından sonra has erbetleşenler.
Thank you. Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, arman allaqwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi bolsa bu pursatda agşam hekaýatym bilen gullunyzda bolar. Bizi bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezining namayiş topary hüdret diýär. Gümmürlenni. Ýadan Ýusup Sakgallı. Soňky bölüm. Rollarda Ýusup Sakgallı, Jemşid Akçaly, Ahmed Ismaili, Abdurashid Qarancik, Täsirli Peyker, Aral Muhammed Hurmali, Sürgün Kılıç Tağani ve Selime Mehrer. Ses operatörü Huşen Hanefi, yolu koydu, Yusuf Sakkalli, Bismillahirrahmanirrahim. Salam qadirli radio dinleyiciler, geç yaxşı. Baringda berkçan sağlıq arassas man gözel durmuş we parahat yaşay şardy ötýär. Gulistan merkezining türkmen dili bölümünden agşam hekayaty bilen huzurunyza geldik. Haw edip hemralar. Bu sanaq agşam hekayatymyzda gümürlen diýen hekayatyň soňky bölümini siz edidilere eşitdiririz. Edip hemralar. Geçen sanymyzda eşitmiş ýaly. Bagşyň çekilişigi dowam edýär. Ol İyil günü taşlap gidip biljege meňzemeýär. Nähili başga ýere gidip ýata bileýin. Ýok hanaga, bu gümürlenliğini menden alma. Hawa, bu söz bagşyň ýüreginden çykýan söz. Emme oň bilen hemra bolup ýyzyndan galmany, ony azdyrjak bolýan ses hem bar. Bagşyň çekilişigi nire aparyp satarga. Bir soraglaryň jogabyny biljek bolsaňyz, agşam hekaýatyny diňlemeli bolýar. Onna hekayatın devamını dinleyer. Doğrusy sen awazyň edil şa akyp barýan arnaň sesiýär. Dury, gözel, täsir galdyrjy. Her haçan bu akyp barýan arnaň kenarynda oturup çüňýär pikiri giremde Kara saplı gönür tutarım. Yadıma düşüyor. Men senden cüda olup bilmerin ey tutar. Sen gözelliklerini hiç haçan unutup bilmerin. Tutarım.
hünerim. Seni hünerlerin içinde saylap aldım. Hinni sen ruhuna çümdüm. Turan, Arap, Acam ilinde görmedim senin de sayrağı. Sesin gevunalar, avalın dağları dolar, illeri dolar, men aydım, men dutar. İlimi görmesem hergiz, hergiz könlüm incelmez. Han ağa, meni ilimden taş düşürme. Halim zebun perişan.
Bakşi!
Hemen, yine de sen mi?
Ava bakşi, yine de ben.
İnni neme diyen?
Sen, batır bakşi. Sen şol yaş uluyen kepini gitmedin bakşi. Onu yendin. Ol şu vakkar, odunlu yan yar, tüteyar.
A sana ne amansın?
Sere sabbol bakşi. Ol yaşın hedirde sen daşını geçiyar. Sana tuzak kuruyar. Aldan ama. Gümre bul ama bakşi.
Atam! Atam!
Ay saçı kesilin dedi yani. Sen nereden tapırlan? Bolmaday, men gideyim. Bakşi! Ay bakşı can gönüne döneyim men sonra gelerim. Men gideyim hem.
Ay men başımı ayladın ayt. Bar uğrasana. Heyran almalı.
Atam! Atam!
Ay geliver gıydım, geliver. Geliver gıydım.
Atam! Nereye gidecek bol yan? Bize de ayt da. Ecem Melen, haçandan mer seni gözle otuyoruz.
Beni bağışla kıydım. Han ağa, ne mi diyeceğimi bile yok. Dünya başımın üstünde çaykan yan yağlıyım. Şunun için akarın kenarına gelip dincelaynıydım kıydım.
Atam, Ecem Pahir seni gözle yağdadı gitti.
Hay, bugün ikinize mahul közeptin oğ. Hani necem?
Ecem sen çeşmen yanına gidenirsin deyip çeşmeye tarap gitti. Özü gelmez mi ka?
Ne mislik? Duyurursak sesimizi eşitmez mi ka?
Elinde sen naharın hem var.
Onunla men gideyim iyidir.
Atam. Ecem bizim sesimizi eşitse özü bizim niye dediğimizi biler.
Ne hil bizim sesimizi eşitmeli?
Yine şeyle eşitmeli.
Thank you.
ay bere kella gaydım bere kella töleme acayip saat sallam men dine du tarımı acayip tarı bardır diyedim olayım den bu çalan sağdın ören tatir kaldıracak eni bere kella gaydım bere kella Sağ ol, tuvalemesine, tuvalemesine edil ettik. Berekallah gıydım.
Gülüm aydın da, atağız akarın kenarına, kovdun sesi bilen seyran etken yalla.
Enesi, sen ne hayli bizi taptın?
Ben kovdun sesini işittim. Şunu iyidirle, siz taptım.
Hay bağışla var enesi. Bir yere gelmehim beyli odak koşar diyemedim.
Emma bağışağı. Sen...
Ötünç soradım ha, enesi. Hemme dadı lelem aitti. Men yine de senden ötünç sorayım.
Beyli olsa günahın öttüm maşı. Han onunla saçağı yedin. Nahar soğuydu.
Bağış oylanını, bevrini dinledi. Ol, hana gani ya iyir günü saylamalı, kalmalı ya yola düşmeli. Kalır mı ya yola düşer mi? Hana ağa on cevabına karışıyor. Bağışın cevabı hana ağa yarar mı? Yelin onunla bağışa hemra olup hana ağa yanına varaylı. Hana ağa bağışı ve serkerdeler.
Ava, cevap bilen gelensin.
Dükmen yolu düşmeye teyar deyip gelensin.
Han ağa, her kimi min bilen gelip yüzlenme yar.
Bakşı bir çakılık sana ulu baht.
Han ağa, men kan pikir ettim. Yaşı oylanım. Özümü sana yollaş edecek bolup. Kən ödüm bilən dağlaşdım, emmi. Bu dağlaş, her nəsə ödəqlaşsa, halım zəbun mülli. Ahvalım perişan.
Baxşı!
Mən, xanağanı köp siləyən, canım bilən hürmətləyən, emmi. İlim və dutarım bilən əhd etdim. Şunun üçün, Ehtimden dönmene.
Sen yani bahtını depen adam ömrümde görmedim. Bir bakt her kime nesip etmez.
Men han ağağın lütfuna yetik. Emme ahit başka bir gürrüm. Yürüğüm buna ya. Bir yer diye.
Adamlar, işimiz oturdu. Gürrünü befedim.
Dudar, sen ne mi diyem? Gideyim mi? Kalayım mi?
Two hey,
Başarman, men il bağışısı, men il velen malmalı, men gümmerlenni velen malmalı. Yeah.
Neme gerek baş? Kim bilen işin var?
Yaşlı. Men hanağanı görmeye geldim.
Gece var. Alsi. Gece var. Anağa. Ağlı dandın. Adımları bunun yolu düştü de. Gitti ya.
Ağlı dandın?
Giyeceğin yar ne çelli. Sen maran ne kurrun etti bağlısın.
Ben maramda?
Oğa. Sen maram. Ken maslağa kıştılar. Çeğler. Sen el ayağını danıp eki değil idiler. Çeğlerim öldürüyüldü idiler. Emme hana ağa olurun hemmesine karşı oldu. Bahşini zorlap ekidip olmaz idi.
Emme min min
bahşi bahşi olur bir sözü seni yegrenip aitmadılar. Sen sesin ve tutarın gücüne yetiktiler. Yetiktiler. Ana vahem bir yerden seni koyup gitmek kaçağa düştü. Hatta menin gözüne yaşam sürdüm. Ol sen hünerine. Tutarına sen İl balsa tuttum mu? Doğru bana ne buldu? Doğru bana.
Hanağa! Senin ehil ürdeyin! Sana havva deyip bilmedim! Va dariğa! Va dariğa! Huzurumda olup bilmedim! Acayip tutarımdan
Adırlı dinleyiciler, Edith Hemralar, siz teyye alınıp eşittirilen gümürlerini diyen hikayeti dinlediniz. Bir hikayetin size yaran bulman umid ettiyerse bari gözüyle hoşlaşıyarız. Hoş, Allah yarınız olsun.
Ya yaradın cep bar gördün ne kadar Ay ya yaradın cep bar gördün ne kadar Bir ateşe belli kulun ben kulun Gözüm didardan ilmadan didar Bir ateşe belli kulun ben Dergahı baş koyup didardım duysama öldür ağabeyim.